ในช่วงคุยกันบันเทิงของสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลสดๆร้อนๆ นะครับไปสัมผัสกับ Deadpool ภาพยนตร์ที่ไรอันเรโนลดาราหน้าจืด
ครับ
รับแสดงเป็นฮีโร่หรือแอนตี้ฮีโร่ก่อนจะเข้าไปคุยถึงเรื่องหนังว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วทำไมมันถึงได้ติดอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายตัวเลขล่าสุดนี่ดูแล้วสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายทำได้132ล้านดอลลาร
์ครับ
จนถึงณวันนี้นี่เพิ่มรายได้อีกขึ้นเป็นประมาณ170ล้าน
เป็นรายได้ที่สูงมากนะครับคุณจำเริญแล้วก็เป็นรายได้ของหนังเรท R ที่เรียกว่าอาจจะทำสถิติการเปิดตัววันแรกของหนังเรท R ด้วยเจ้าของสถิติเดิมรู้สึกจะเป็น50 Shades of Grey เมื่อปีที่แล้ว
แล้วนี่เป็นหนังเรท R ที่เป็นแนวแอคชั่น
ครับ
นะครับ
ใช่
แล้วก็สำหรับอันนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างประหลาดใจเช็ครายได้ทั่วโลกณจนถึงวันนี้นี่ทำไปแล้ว325ล้าน
ยอมรับว่าแปลกใจเหมือนกันแปลกใจ
ครึ่งของรายได้นี่อยู่ข้างนอกสหรัฐนะครับเอาละเดดพูลเป็นหนังที่พูดถึงว่ากระแสทางโซเชียลมีเดียหรือกระแสการส่งเสริมของค่ายหนังนี่ค่อนข้างจะมาแรงเราไม่ค่อยได้เห็นตัวอย่างหรือเทรลเลอร
์
ทางทีวีเท่าไหร่แต่ออกมาทางแค่ก็โซเชียลมีเดียกันซะมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เป็น
เข้าที่เมืองไทยเหมือนกันเข้าใจว่าตอนนี้ใช้อยู
่เอางี้ก่อนครับเดดพูลเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งในหนังสือการ์ตูนที่เรียกว่าคอมิกใน X-Men นะฮะเป็นตัวละครที่เกิดมาเมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนปรากฏตอนแรกในหนังสือเนี่ยเรียกว่าเป็นพวกตัวโกงหรือเป็นซูเปอร์วิลเลียนเป็นตัวโกงที่ต่อสู้กับพระเอกเสร็จแล้วด้วยความที่ความแปลกประหลาดคนชอบติดใจก็เลยมีการพูดถึงตัวละครตัวนี้แล้วก็เลยผู้ที่ทำหนังสือเนี่ยก็เลยดึงออกมาให้กลายเป็นหนังสือเดี่ยวๆของเดดพูล
แยกออกมาแตก
แยกออกมาแล้วก็ให้เดดพูลเนี่ยเป็นพระเอกแต่เป็นพระเอกในลักษณะไม่ใช่ฮีโร่แบบทั่วไปเป็นแอนตี้ฮีโร่ก็คือเป็นฮีโร่ที่มีความแปลกประหลาดฮีโร่ที่ไม่เหมือนกับฮีโร่ที่เรารู้จักอย่างซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนต่างๆนี่คือเป็นฮีโร่ที่มีมุกอารมณ์ขันมีคำหยาบออกมา มีอะไรที่ไม่เหมาะสำหรับเด็ก
แหวกแนวออกมาก็พูดถึงว่าเขาก็แหวกตามหมายถึงว่าตามผลงานที่เป็นการ์ตูนเดิมเนี่ยเขาก็จับตัวคาแรคเตอร์เนี้ยตัวละครตัวน
ี
้แล้วก็จับมาเป็นตัวเอกหรือตัวนำในชุดของตัวเองเดดพูลแต่ว่าแนวเนี่ยจะออกมาทางนางแหวกแนวฉีกเกรียนแอนตี้เอสทราบิชเมนต์เหมือนอย่างที่วงการการเมืองตอนนี้กำลังอยู่ว่ากำลังต่อต้านระบบต่อต้านไอ้อะไรที่เป็นสถาบันดั้งเดิมใช่ไหม
เนื้อเรื่องในทีวีเนี่ยก็อิงมาจากคอมิกในหนังสือการ์ตูนเริ่มก็คือเดดพูลเป็นเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่ว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็นเดดพูลทำไมเขาถึงกลายมาเป็นหนึ่งในมนุษย์กลายพันธุ์นะฮะเดดพูลเนี่ยเคยอยู่ใน Special Force คือหน่วยรบพิเศษของกองทัพเสร็จแล้วออกมาเนี่ยก็กลายเป็นทหารผ่านศึกตกงานไปรับจ้างทำร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปพบรักกับหญิงสาวซึ่งก็เป็นหญิงสาวในโลกมืดเหมือนกันเพราะว่าทำงานอยู่ในพวกบาร์เต้นระบำโป๊ต่างๆนะฮะเสร็จแล้วก็ตกหลุมรักกันในวันที่ขอแต่งงานเดดพูลก็วูบไปพอฝ่ายหญิงรับรักแล้วเดดพูลวูบไปไม่ได้โผล่อีกทีอยู่ในโรงพยาบาลรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งนะฮะนี่ก็เสียใจมากเหมือนโลกล่มสลายอยู่ตรงหน้าเขาไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าจะต้องมารับผิดชอบเขาในตอนที่เขาป่วยก็เลยหายตัวไปในขณะที่หายตัวไปก็ไปเจอกับเอเจนต์ก็โดนหลอกว่าจะพาไปทำเป็นมนุษย์กลายพันธุ์แบบประดิษฐ์มนุษย์กลายพันธุ์เนี่ยปกติที่เราเห็นใน X-Men เนี่ยคือจะเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษอยู่แล้ว
ตั้งแต่กำเนิด
ใช่ แต่มนุษย์ประดิษฐ์แบบกลายพันธุ์อย่างที่เดดพูลกำลังจะไปทำเนี่ยมันใช้พลังงานบางอย่างหรือว่าการกระตุ้นบางอย่างเพื่อทำให้
เซลล์
ที่ปกติเนี่ยกลายพันธุ
์
เขาก็ถูกหลอกให้ไปทำอันนี้หลอกแต่ว่าได้ผลจริงๆมะเร็งหายมาพร้อมกับพลังพิเศษคือเรียกว่า healing power คือพลังในการรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไรถูกบาดเจ็บแค่ไหนสุดท้ายก็จะสามารถรักษาตัวเองได้ แต่สิ่งที่เขาสูญเสียไปก็คือใบหน้าร่างกายทั้งหมดนี่กลายเป็นแบบเหมือนกับคนที่เ ียกว่าอะไรอ่ะซอมบี้ไปเลยนะฮะเหมือนกับ
ดูไม่ได้เลยพูดแล้วอัปลักษณ์เสียโฉม
ใช่เหมือนกับเฟรดดี้ครูเกอร์อย่างนั้นนะฮะด้วยความแค้นความแค้นที่คนที่มาทำให้เขาเป็นอย่างนี้ซึ่งคนที่ทำเนี่ยก็เป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่ประดิษฐ์เหมือนกันก็เลยออกตามล่าเพื่อจะฆ่าเพื่อจะสังหารแก้แค้นคนที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะฮะในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะปกป้องคนรักของตัวเองด้วยนี่คือโครงเรื่องคือทั้งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้แค้นกับการย้อนอดีตให้เราได้รู้กันว่าเขาทำไมเขาถึงกลายมาเป็นเดดพูลได
้
นะฮะ
และตะกี้คุณทรงพจน์บอกว่าเป็นหนังเรทอาร
์ใช่
นะครับเราไม่ค่อยเคยเห็นหนังแอคชั่นที่เรทอาร์อะไรในเนื้อหาที่ทำให้ติดเรทอาร
์ทุกอย่างเลย ความรุนแรงของกราฟิกความรุนแรงของสิ่งที่เราเห็นนะฮะตัดคอกันตัดแขนกันเลือดสาดกระจายหรือว่าเนื้อหาในทางที่คือฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ในแนวออกลามกด้วยนะฮะแล้วก็พูดคำหยาบแล้วก็เป็นตลกบางทีซึ่งตลกเนี่ยติดเรทอยู่ตลอดนะฮะก็คือพูดได้เลยว่าไม่เหมาะกับเด็กแน่นอนเรื่องนี
้
แล้วก็เป็นหนังที่เรทอาร์ที่อาจจะเหมาะกับวัยที่สูงกว่าวัยรุ่นนิดหนึ่งด้วยในความคิดผม
ตอนนี้เราพูดกันถึงบอกว่าบทออกมาเนี่ยจะเป็นแบบฉีกแนวเมืองไทยตอนนี้ก็เข้าใจว่าได้รับความสนใจพอสมควรแล้วก็บอกว่าแหมไรอันเรโนซึ่งปกติก็จะเป็นดาราหน้าหล่อแต่ออกจะติดแนวจืดๆทางบ้านเราก็บอกแหมบทนี้เกรียนเต็มที่เลยเกรียนไหม
เกรียนมากคร
ับ ยังไง
เรื่องนี้ไรอันเรโนนี่แสดงได้แบบคือนิยามของความเกรียนเนี่ยคือพูดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตลกหรือไม่ตลก
พร่ำ
แต่ว่ายอมรับว่าคือไม่มีใครที่จะแสดงดีเท่าเขาผมพยายามนั่งนึกว่าใครที่จะมารับบทนี้แทนไรอันเรโนได้ไม่เห็นฮะไม่นึกไม่ออกเลย
แต่ในเรื่องนี้เขาก็ใส่หน้ากากทั้งเรื่อง
เขาใส่หน้ากาก
โฉมหน้า
ใช่
มันความเป็นตัวตนของไรอันเรโนมันแสดงออกมาจากไหนล่ะ
มันแสดงออกมาจากถ้าคุณจำเริญเนี่ยเคยดูหนังที่เขามันจะติดอยู่ในหัวฮะคือลักษณะการพูดลักษณะของมุกตลกที่เขายิงออกมานู่นนี่นะฮะคือถ้าเราดูคือคนที่ชอบไรอันเรโนจะชอบเรื่องนี้แต่คนที่จะไม่ชอบก็จะรู้สึกรำคาญเพราะว่าทั้งเรื่องได้ยินแต่เสียงเขาพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าที่ต้องชมหนังเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าที่ทำให้ได้รับรายได้ถล่มทลายก็คือเรื่องของฉากแอคชั่นฉากแอคชั่นทำได้ดีตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงท้ายเรื่องทั้งที่บทหนังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะ
ดังนั้นตัวเนื้อหาโครงเรื่องนี้ไม่มีอะไร
ไม่มีอะไรก็คือการตามล้างแค้น
แล้วก็ตามล้างแค้นแล้วก็มีแอคชั่นมีเลือดพุ่งกระฉูดเหมือนกับหนัง
เหมือนเป็นสูตรตายตัวของหนังแอคชั่นนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นแอนตี้ฮีโร่ซึ่งไม่เหมือนฮีโร่ตัวอื่นคนเนี่ยจำภาพฮีโร่พูดถึงฮีโร่ก็ต้องนึกถึงแบทแมนซูเปอร์แมนนึกถึงโอ้โหเทคโนโลยีต่างๆที่แบทแมนเอามาใช้ในขณะที่เดดพูลไม่มีอะไรเลยมีดาบซามูไร2เล่มอาศัยอยู่ในเบสเมนต์ของบ้านหญิงชราตาบอดเก่าๆนะฮะแล้วก็แถมชีวิตเนี่ยเหมือนอยู่ในโลกมืดตัวเดดพูลเองในเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่กู๊ดกายเขาเป็นแบดกายที่มาปราบเดอะเวิร์สกายผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูติดตาฮีโร่ที่ไม่ใช่ฮีโร่สำหรับพวกโลกสวย
โอเคอันนี้เป็นคำจำกัดความที่ค่อนข้างจะอธิบายหรือว่าผมว่าค่อนข้างจะโดนคือเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้อยู่ในโลกสวย
ใช่ไหมฮะ
แล้วก็จะฉีกแนวออกมาแล้วก็จะแอนไทฮีโร่แอนไทเอสทาบลิชเมนต์ต่อต้านระบบความเชื่อเก่าๆดั้งเดิมทั้งหลายทั้งปวง
แต่ว่าหวังนะฮะนี่หวังลึกๆว่าด้วยความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าต่อไปเนี่ยผู้สร้างจะทำให้หนังฮีโร่กลายเป็นเรทเดียวกับพวกเดดพูลไปหมดเพราะว่าสงสารเด็กๆครับเพราะว่าฮีโร่เนี่ยยังถือว่าเป็นพวกสำหรับเด็กผู้ชายเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งที่เขายึดอยู่เขาชอบอยู่ถ้าเห็นโหฮีโร่คนอื่นๆมาทำแบบทะเลนหรือว่ากลายเป็นแอนตี้ฮีโร่กันสมหมดนี่โลกมันคงแย่
ครับถ้าดูตามรายได้แบบนี้แล้วดูตาม เนื้อเรื่องเลยเขาวางไว้นี่คิดว่าคงจะมีอะไรต่อๆ
มีแน่นอนภาคสองนี่ผม ผมพนันได้เลยรายได้ขนาดนี้ดิเขาวางเพราะว่าในตัวหนังเองก็วางเรื่อง
ก็วางเอาไว้ว่าจะมีแน่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะแฟนของหนังถ้าจากที่คุณทรงพจน์เล่ามาให้ฟังเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแน่นอนอยู่แล้ว
ครับใช่
นะครับไม่ใช่กลุ่มคนกลางคนที่จะดูหนังที่มีเนื้อหาสาระต้องครับ